lolli Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dhaabbatee akka mariin karaa nagaa jalqabamuuf bakka bu'oonni mana maree United States gaafatanii jiru. Isaanis bakka bu'aa New York Gregory Meeks paartii demokiraatotaarraa, Michael McCall bakka bu'aa Texas paartii Ripaabilikaanotaarraa, dura taa'aa fi miseensa olaanaa Koree Birkii dhimma alaa kan mana maree bakka buutuu Kaaliforniyaa Karen Bass paartii demokiraatotaarraa, bakka bu'aa New Jersey Christopher Smith paartii Ripaabilikaanotaarraa, dura teessuu fi miseensa olaanaa Koree Birkii haaja alaa keessatti Koree addaa kan dhimma Afrikaa fayyaa addunyaa fi dhimma mirga dhala namaa wajjin wal ta'uun ibsa kana baasan. Tigraay keessatti wal waraansii fi miidhaan dhaqqabutti fufuu akkasumas Itoophiyaa keessatti hokkaraa dhiittaa mirga namumaa gaggeeffamaa jiru dabaluusa akkaan balaaleffanna jedhan. Walitti bu'insa Tigraay keessaa kanneen harka qaban marii hundumaa hirmaachise akka gaggeessan mootummaan Itoophiyaaf kan Eertiraa waadaa seenan kabajuun guutummaatti waraana Eertiraa battalumatti Itoophiyaa keessaa akka baasan gaafatan. Waraansi Tigraay keessaa baatii torba qabatee yeroo jiru kanatti akkasitti itti fufuun danda'u jedhanii furmaanni karaa nagaa barbaachisaa ta'uu fi lubbuun namoota miliyoona hedduu qarqara afaan balaa jiraa jedhaniiru. Dhumarrattis haalli siyaasaaf nageenyaa kan Itoophiyaa keessa filannoo gaggeeffamuuf jiru walaba madaalawaaf qabatamaa haala ta'een akka gaggeeffamu dandeessisaa akka jedhu akkaan nu yaaddessaa jedhan filannoon kun hokkaraaf tasgabii dhabiinsa kan hin finne akka ta'uuf ilaalcha ga'aa argachuu qaba jechuudhaan. Uummanni moggaatti qabamanis mirga sagalee kennuuf qaban kan itti kabajan ta'uu qaba jedhanii jiran. Gama kaaniin waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuun kutaa pireesii ka ta'an Bileen Siyyuum torban kana ibsa sabaa himaa biyyootii alaaf kennaniin waa'ee Tigraay kan dubbatamu akka jecha isaaniitti deeggartoota garee yakkamtootaa kanneen biyya alaa keessa jiraataniin odeeffannoo sirrii hin taane dabarsuu isaanii irraan kan ka'e qulqulleeffachuu tokko malee dhaabbatoonni amanamoo jedhamanis dabalatee qooddatanii achiis qooduu isaaniin akka ta'e ibsan. Ajjeechaa namoota nagaa fi hokkara saalaa waliin walqabatee yakka hojjetaman kan qoratu gareen tokko hundeeffamus ibsanii jiran. Dhiyeessii gargaarsa dhala namaa wajjin walqabatee naannoo sochiin rakkisaa ta'etti loltootaan eegumsa gochuun gargaarsi namoota argachuu qabaniif akka dhaqqabu ta'aa jiraa jedhan. Adda Bileen Siyyuum qaamonni tokko tokko maqaa gargaarsa dhala namaan meeshaa waraanaa seensisuuf akka yaalan ragaa qabatamaa qabnaa jedhaniiru. Gargaarsa dhala namaa kennuun itti fufee haala jiru keessatti naannoo sanatti beelli seenee jira jechuun hundee kan hin qabnee fi fedhii siyaasaa kan qabu ta'uu dubbatu. Filannoo guutuu biyyaa kan ilaaleen poolisiin federaalaa waajjirri abbaa alangaa tajaajilli tikaaf odeeffannoo ministeerri ittisaa fi bakka bu'oonni naannolee kan keessa jiran koreen nageenya filannoo biyyoolessaa hundeeffame deemsi filannoo nagaa fi kan seeraa akka ta'uuf hojjetaa akka jirutti gaafatamtuun pireesii kun hubachiisaniiru. Ministeeriin haaja alaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin wal waraansa jalqabame dhaabatee mariif akka taa'amu irra deddeebi'uun waamichi dhiyaatu mootummaan Itoophiyaa kan hin fudhanne ta'uu ibsuun TPLF abbaa biyyummaa Itoophiyaa akkasumas heerashee kan cabsedha jechuunsa ni beekama.